Krāšņu perkusiju paleti Sinfoneta Rīga sola koncertā, kas notiks rīt Lielajā ģildē 7:00 vakarā. Tuvojoties koncerta sezonas noslēgumam, kamerorķestris Sinfoneta Rīga piedāvā latviešu komponistes Anitras Tumševicas darba Die Stimme pirmatskaņojumu un Arnolda Šenberga otro kamersimfoniju. Solistu lomā šoreiz sitome instrumentālists Guntars Freibergs izpildot mūsdienas viedru komponista Klāsa Tortensona skaņdarbu Pašportrets. Pirms koncerta gan Lielās ģildes ministeres zālē klausītāji tika aicināti uz sarunām, kurās piedalīsies koncertā iekļauto skaņdarbu autori Anitra Tumševica un arī Klāsa Tortensons, kā arī sitom instrumentālists Guntars Freibergs. Ar mūziķi mēģinājumu starplaikā tikās arī mūsu kolēģi Laima Slava.
Marimba Guntara Freiberga izpildījumā skanēja 2010. Gada koncertā Spīķeros, kad jaunais mūziķis aizrautīgi muzicējot sniedz lielu baudījumu klausītājiem. Spīķeros muzicēts vēl kopā ar Strasbūras mūzikas konservatorijas profesoru Emanuelu Sežornē.
Ja nemaldos, tad 2011. Gadā bija pēdējā reize, kad es savu iepriekšējo profesoru no Strasbūras konservatorijas šeit viesojos un devu koncertu Spīķeros.
Tad Spīķeri jums ir kļuvis par tādu ļoti patīkamu muzicēšanas vietu.
Tā ir ļoti patīkama muzicēšanas vieta. Godīgi sakot, viena no iemīļotākajām noteikti koncertēšanas vietām Latvijā noteikti. Ļoti tāda īpatnēja aura, es teiktu, ar visu arhitektūru un arī skanējums, kas ir diezgan tāds pabiesis, bet tāds, manuprāt, ļoti silts un mājīgs, un tas viss patais šo atmosfēru ļoti īpašu.
Pieminējāt šo Strasbūras pasniedzēju, tagad ir cita augstskola un citi pasniedzēji.
Tieši tā, es tagad esmu Līns Antona Bruknera mūzikas universitātē. Nu jā, es esmu maģistrantūras programmā šobrīd, un tāpēc man ar teorētiskajiem priekšmetiem pārāk nenodarbina vairāk, un tāpēc principā visu laiku es tur atvēlu treniņiem un savu prasmu izkopšanai. Pasniedzēja divi Bogdans Bakanu, viņš atbild par marimbu tieši un par visām perkusijām atbild Leonards Šmīdingers.
Vai austrieši ir lieliski sitam instrumentālisti?
Jā, es noteikti teiktu, pat salīdzinot vispār ar citām Eiropas tautām, Austrijā ir ļoti daudz tiešām lieliski sitam instrumentālistu. It īpaši priekš tik mazas vides un arī salīdzinoši priekš tik mazas tautas, kāda ir Austrijā. Es domāju, ka tā ir vienkārši arī sava veida tāda laimes spēle un palaimēšanās, acīm redzot, uzradās pareizie cilvēki pareizajā momentā, kas šo lietu attīstīja, un rezultāts ir tāds, ka šobrīd līmenis Austrijā ir ļoti augsts.
Guntaram Freibergam pazīstam arī konkursu gaisotni. Pērn viņš ieguva otro vietu Zaldzburgas marimbas spēles konkursā, kurā piedalījās 66 dalībnieki no 32 valstīm.
Jā, šādiem konkursiem noteikti ir jēga tīri varbūt tādā mazliet pasaulīgākā mērogā, tātad karjeras izaugsmē. Tādā ziņā, protams, tas ir notikums. Tas ir kaut kas interesants dzīvē atkal. Nu, tu var to vērtēt šā vai tā, bet kopumā pret visu jātiec pozitīvi. Un arī visi konkursi, es uzskatu, arī ir pozitīvs notikums. Tāpat laikā es sev šobrīd esmu tā mazliet pozicionējis, ka es no tā vēlos vismaz nedaudz atpūsties. Atpūsties noteikti. Es nevaru pateikt, vai tas bija mans pēdējais konkurss, bet atpūsties noteikti no tā vēlos, jo ir arī nedaudz citas prioritātes, teiksim tā. Tomēr, ja ir konkurss, tad tev ir jāgatavo viens repertuārs un arī, protams, savā ziņā noteikti sevi attīsti arī tādā veidā. Taču tāpat laikā tas ir ļoti specifisks repertuārs un daudz mazāk atliek laika tādai brīvākai muzicēšanai, projektiem un arī komunikācijai ar cilvēkiem, kas man ir ļoti svarīgi. Un arī tieši muzikā komunikācija ar cilvēkiem, es domāju, kamerāncams spēlēšana. Konkurss tas ir mazliet tā, ka tad tev ir jāieslēdzas nedaudz uz kādu gadu klasītē, jāieslēdz durvis un tad tur jāsēž un jāspēlē. Un tas nav īsti tas, kas mani sajūsmina muzikā.
Bet kādi ir tie sastāvi, tie kolektīvi, ar kuriem jūs kopā varat doties muzicējot pie klausītāju?
Tie ir, protams, visdažādākie, sākot no solo līdz orķestra sastāvā, bet personīgi, kas arī man ļoti saista, un man pēdējā laikā sanāk spēlēt arī visbiežāk, tie dažādi kamerāansambļu sastāvi, Un tā ir modernā mūzika, vairāk vai mazāk tāda 20. un 21. Gadsimta mūzika, kas kopumā ņemot, protams, tas viss ir atkarīgs no konkrētas skaņdarba, man ļoti saista, bet man arī īpaši saista šī komunikācija starp cilvēkiem caur mūziku. Un tāpēc man arī ļoti liels prieks spēlēt ar simfonietu, jo arī šeit ir specifisks sastāvs. Es to nosauku tāda milzīga kamerāansambļa sastāvs, un tāpēc šī komunikācija tas tiešām dar prieku saspēlēties cilvēkiem, tā ir tiešām kā saruna. Mūzikā.
Ieskatām mūsdienu zviedru komponista Klāsa Torstensona skaņdarbs Self-portret, ko atskaņos Simfonieta Rīga mūziķi kopā ar Guntaru Freibergu.
Milzīgs prieks atskaņot šo skaņdarbu, man viņš pašam bija ļoti liels atklājums, un ja man kāds vajadzētu kādēļ vērts mīlēt citam instrumentus, tad tiešām vajadzētu noklausīties Klāsa Torstensona self-portretu, pašportretu tātad, jo tiešām šis skaņdarbs, es ticu, ka viņš parāda pilnībā Klāsa Torstensona personību kā pašportrets, bet es uzskatu, viņš pilnībā parāda arī citam instrumentu personību, cik dažādi, cik daudz iespēju pateikt un cik nebeidzams visums tas ir. Katrs instruments, tas tā kā varētu būt tomēr nedaudz kā simbols, kas simbolizē kaut kādu to kopējo to rakstura, to šķērsgriezumu, kā teikt tā. Es domāju, tas parāda viņu personību kā kaut ko nedaudz, varbūt tādu alternatīvu, varbūt, bet tāpat laikā arī es pilnīgi sajūtu, ka tur ir kaut kas ļoti, ļoti cilvēcisks silts un kaut kas ļoti garīgs silts arī šajā cilvēkā.
Jums iepriekš ir bijusi tikšanās ar šo komponistu?
Nē, tikai saraksta līdz šim ir bijusi. Tīri tehniski padomi, tīri interpretācijas padomi un ar Klāsu ir ļoti interesanti tas, kā es iepriekš runāju, man ļoti svarīga komunikācija mūzikā un tad, līdz šim man ir bijusi komunikācija Klāsas internetu starpniecību un tiešām es esmu ļoti patīkami pārsteigts, ka tik aizņemts tomēr un tik pazīstams komponists, tomēr viņš ir fantastiski silts, atvērts, nežālo ne laiku, neko, lai atbildētu un lai viss notiktu vislabākajā kārtībā.
Guntaram Freibergam patīk sarunāties, viņš arī savos koncertos mēdz uzrunāt klausītāju, iepazīstinot ar autoru, ar skaņdarba vēsturi, kā pie tā nonācis. Šajā reizē viņš piedalīsies pirms koncerta sarunās un dalīsies iespaidos par Klāsa Torstensona kompozīciju.
Man patīk. Man vienmēr patīk komunicēt, man vienmēr patīk sarunāties un koncertos. Man tas liekas, ka tas pilnīgi nāk no manas iekšienes. Es jūtos, ka tā vajadzētu. Ja es tā nejustos, es to nedarītu. Un es pilnīgi saprotu, ka cilvēks tā nejūtas. Un tas ir tikai normāli. Man patīk to darīt.
Guntara ceļš mūzikā ir neparasts ar to, ka sitamos instrumentus sācis apgūt Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā, turpinot Dārziņa skolā, un tad jau ceļš vedis uz Maskavu, Strasbūru, tagad Līncu, Austrijā.
Negribētos tā ļoti salīdzināt, tīri daļ tā, ka katra pieredze ir unikāla tāda, kāda viņa ir, un es uzskatu, ka mana pieredze ir unikāla, ja es būtu palicis Latvijā, tad es domāju, tā būtu atkal cita pieredze, bet, ja mēs tā mazliet realistiskāk skatāmies, tad, protams, visa tā sitam instrumentālistu vide Eiropā ir ar daudz lielāku tādu pieredzi tomēr jau aizmugurē, un Latvija, teiksim, ir šī, Latvijas uzskatu ir ļoti skaista ceļa sākumā. Es uzskatu, ka mums ir lielisks potenciāls, lai šī vide augtu un zeltu, un mums ir ļoti labi aktīvi jaunie, un vairs netik jaunie sitam instrumentālisti, kas šeit ir pasniedzēji, mums ir ļoti talantīgi vairāki kadri no studentiem, es pats to esmu savām ausīm dzirdējis un zinu. Tā kā es uzskatu, ka Latvijai vēl tiešām ir ļoti skaists ceļš priekšā.
Vai jūs paši ceļš atgriezīsies šeit, vai būsiet mūziķis, kurš no dažādiem sastāviem dodas turp un šurp pa pasauli?
Es to nevaru tagad tā komentēt, bet es varu pateikt tikai to, ka es ļoti vēlētos atgriezties šeit. To es varu pilnīgi apgalvot, un ļoti liels spēks mani velk tiešām atpakaļ uz Latviju. Es nevaru pateikt, vai tas būs drīzākā vai netik drīzā nākotnē, bet es tiešām ticu, ka tas realizēsies.
Vai arī Latvijas klausītājs ir kaut kādā ziņā citādāks nekā?
Es uzskatu, ka jā, Es teiktu, Latvijas klausītājs ir patiesāks. Viņš, Latvijas klausītājs vairāk, ja viņam patiks, tad viņš izrādīs sajūsmu, ja viņam nepatiks, tad viņš neliks kājās un nebrēks bravo. Tomēr Eiropā klausītāji mazliet nepatīkami politkorekti, es teiktu. Tajā ziņā nav īsti svarīgi dažbrīd, kas notiek skatuves, viņi vienalga viņiem patiks. Vienmēr ir īpaši sajūta spēlēt Latvijas publikā. Es nezinu, es tāpat kā man Latviju vēl atpakaļ, tāpat es noteikti sajūtu arī kaut kādu lielu saikni Latvijas cilvēkiem.
Vēl priecīgs par muzicēšanu kopā ar Simfonetta mūziķiem, Guntars aicina nepalaist garām koncertu jūnijā, kad viņš atkal būs Latvijā un Rīgas festivāla ietvaros muzicēs kopā ar Latvijas izcilākajiem sitam instrumentālistiem.
Man šķiet, ka arī mūsu publika ir pietiekami politkorekta. Mēs bieži vien saucam bravo, tā ka īstenībā mēs domājam, kā ātrāk tikt mājās. Nekautrēsimies savas emocijas izrādīt. Es pieņemu, ka rītdien emocijas gan būs ļoti patīkamas un patiešām sajūsams pilns, jo Guntars Freibergs ir brīnišķīgs mūziķis. Koncerts Simfonete Rīga un Guntars Freibergs šajā koncertā iekļojas Simfonetes mākslinieciskā vadītāja Normunda Šnē aizsāktajā kameras simfoniju ciklā, atkal pievēršoties šī ļoti niansētā un smalkā žanra izpētē. Tātad koncerta norises vieta rīt Lielajā ģildē 7:00 vakarā, bet stundu pirms tam visi interesenti būsit laipni aicināti uz pirms koncerta sarunām.